радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. И така, уважаеми слушатели, вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден днес в събота, 31 март 2012 година. Аз съм Илияна Беновска. Първа тема. Кои са хората в България, които имат властта, парите, желанието да променят България и защо са точно те, а не други? С това казвам добър ден на Йордан Матеев, главен редактор на списание Forbes, във връзка с излязлата тази седмица класация на 300 най-влиятелни българи на списание Forbes, българското му издание. Добър ден. Добър ден, както каза министър-председателя по това време за нощите. Това ми е любима фраза. Кажете директно, господин Матеев, какви бяха критериите, по които излъчихте тези хора, защото няма да скрия, че прави впечатление, че са едни и същи хора са в обращение, но може би наистина има причина, и затова втората част на въпроса ми беше: защо са точно те, а не други?
Причината да са точно те е методологията, която използваме. Това е същата методология, която американските ни колеги от Forbes използват от много години, за да правят класация на най-влиятелните хора в света. Тя се базира също така на много задълбочени проучвания, които ние сме правили, като сме имали предвид и тази методология. Основните четирите критерия в тази методология са: първо, съответната личност, колко човека има на подчинение, пряко или косвено. Вторият критерий е с какви пари разполага. Може да са собствени, а може просто да ги контролира. Третият критерий е в каква сфера са тези ресурси, тези пари, като ние сме давали доста по-висока тежест, когато тези пари са в медиите, в енергетиката и в банкирането. И четвъртият критерий е също много важен, и то е дали тези пари, дали този ресурс, дали тази власт се използва от съответната личност, за да променя България. По този критерий, трябва да ви кажа, отпаднаха доста богати българи.
Ми, вие сам влязохте в капана, сега няма да ви го спастя, но България, въпроса за произхода на парите е една доста чувствителна тема, независимо, че вие сте млад човек, но това 20 години продължава да бъде един от първите въпроси, казано жаргонно или секси, както се казва. Кажете произхода на първия си милион. Втората чувствителна тема в България са... властта е властта. Как някои хора се здобиват с власт? Знаете също аспектите на това. Дали някои избори са манипулирани, дали нещо е платено, дали това е сделка зад кулисна в подмолите на други образования. И третия критерий, то е хубаво, желанието да промениш България към по-добро. Общо взето
може
това...
и към по-лошо, само да ви кажа.
това и сте заложили.
Тази класация не включва просто добрите българи и етичните българи. Тя включва
колко
всички хора, които са с власт. Да, да променяш може да означава и да запазваш статуквото също така. Просто да предпазваш от промяна. Ако имаш възможност да го правиш, това също е голяма власт, и такива хора също биха попаднали в нашата класация.
Нека да напомня на нашите слушатели, само за да не говорим безадресно, за да знаят за кого говорим. Във вашата класация, която миналата седмица обявихте официално, ще съобщя първата десетка. Това е естествено, бих казал, министър-председателят Бойко Борисов. Щях да се изненадам, ако той не беше в класацията.
Без алтернатива, това показват нашите проучвания.
Ще ми го обясните. Да. Вторият е Цветан Василев, собственик и изпълнителният директор на Корпоративна търговска банка. Трети, Иво Каменов, управляващ Химимпорт. Така наречения, да напомня на слушателите, произхожда от бившия ТИМ, Варненската групировка. Четвъртия е Симеон Дянков, вице-премьер и министър на финансите. Пети, президента Росен Плевнелиев. Шести, Огнян Донев, управляващ Софарма. Седми, Валентин Златев, генерален директор на Лукойл България. Осми, Цветан Цветанов, вице-премьер и министър на вътрешните работи. Девети, Красимир Гергов, посочили сте го като успяваш чрез своята рекламна агенция Пиеро 97, но както знаем, в задкулисието той е собственик в скрита форма на тялове, вероятно от акционерното дружество, което притежава BTV, множество радиа и интернет медии.
Да, и на 10-то място... партньор в BTV Media Group, тъй като и в неговия сайт той се изписва по този начин. Чудесно. Така че не е съвсем скрито.
Не, аз го казвам зад колисието, защото това дълги години се говореше, но под една или друга форма се завуалираше. Това също е един друг белег на нашата действителност. И 10-та, нека да съобщя, госпожа Цветелина Бориславова, собственик, мажоритарен собственик на Българо-американска кредитна банка. Защо казвате, че Бойко Борисов е без алтернатива?
Първо,
звучи много тоталитаристично.
Нещо много важно за една заблуда, която видях в част от представянето на нашата класация. На няколко места прочетох, че Бойко Борисов не е дошъл да си получи, забележете, наградата.
Вие вличахте ли награда?
Искам да кажа, че няма награда. Става дума за една класация по съвсем ясни критерии. Тя не задължително включва положителните герои в България. Ние не искаме да влизаме в дебата кой е добър, кой е лош. Ние в Forbes искаме да фокусираме вниманието на българското общество върху хората, които имат най-голямо значение за това, което се случва. Тоест, в някакъв смисъл да попаднеш в тази класация точно е неудобно, може би, за част от хората и да кажа отговорно за друга част от хората. Дори аз тайно се надявам, че тази класация може по някакъв начин да направи хората, от които най-много зависи в България, да станат малко по-отговорни, да станат по-прозрачни, да започнат да прилагат изцяло добри практики, добри бизнес практики и въобще да доведе до някаква положителна промяна. Ние искаме да предизвикаме дебат по този въпрос. Да се говори за тези хора, защото а и те да говорят с обществото, защото в момента това, което ние забелязваме, е, че част от тези хора не участват в обществения дебат. Те са изолирани, между тях и обществото се гради стена и според нас това няма да доведе към добро.
Добре, да, хайде пак да се върнем към методиката. Как сте сигурни в представителната извадка, например, каква по таргет групи, ако имате разбивка, какви хора са гласували, заети в частния, в държавния бизнес, възрастови параметри, жени, мъже, успели, не успели, така нататък, вие знаете колко критерии биха могли да се извадят.
Да, ето още една заблуда веднага да разсея. Ние направихме една анкета.
Тя беше само гледна, онлайн, нали?
От гледна точка на дебата, да. Тя по никакъв начин не ни се отразила на тази класация. Класацията е на Forbes. Това е екипът на Forbes. Ние сме дискутирали помежду си, правили сме задълбочени проучвания. С стотици хора сме говорили, с голяма част, включително от тази класация, хора, които са много добре информирани, хора, които са в най-различни сфери на обществото, с голяма част от тях дори редяхме класация. Аз съм се интересувал те по какъв начин биха подредили.
Точно
това сега
да я попитам. Самите тия, примерно, дестината, които ги изредихте, снимата първи, те направиха ли също свои номинации?
Имате ли
такава идея?
Конкретно име, но...
Примерно, Бойко Борисов направи ли своята класация да го вземе?
Не мога да ви кажа точно имена.
Не сте искали конкретно от тях да направят също своята класация?
Мога само да ви кажа, че двама от топ 10 са ми направили своята класация.
Тайна ли е кои са?
Нямам разрешение от тях да казвам, но така иначе това са наши проучвания. Знаете какво е журналистически проучване.
Добре, друг въпрос околен да запитам. Тези двама, които нямате правилно, го казвате, разрешение да съобщите, те въртяха ли се пак в този кръг на 30-те или на 10-те? В номинациите.
Да.
В какво процентно съотношение? Какво беше попадението? 50, 60, 80%? Имате ли представа?
До голяма степен това са хората, около които се въртяха нещата.
Дали умня безпрекословно... Донев посочи Цветан Василев или обратното? Извинявайте за дръзкия въпрос.
Просто няма нито един човек, с който сме говорили, който да каже някой друг е на първо място. Нямаше нито един от всички, с които сме говорили. Причината и критериите, които заложихме. Обърнете внимание, върху колко човека има власт. Бойко Борисов е министър-председател избирател на над 7 милиона българи. Може би над половин милион работят в публичната администрация и по някакъв начин са директно зависими от него. Огромна власт. Той разполага и може да контролира огромния бюджет на българската държава. Това е над една трета от българската икономика.
Министерският съвет контролира бюджета. Бойко Борисов е пръв сред равни. Нека да се уточним как е по норма, а как е в действителност.
Да, знаем, че на практика той е човека, който държи мажоритарните гласове в парламента. Знаем, че от него зависи всичко, което се случва.
Значи тук за парламента ще ви поправя. Парламентарната група е държи Цветанов. И не случайно той попадна във вашата класация.
Той попада в нашата класация, да, защото и той държи огромна власт. За нас няма съмнение, че Бойко Борисов обаче е на върха. Разбира се, че има взаимни зависимости.
Зададох един въпрос, нали не го отбягнахте. Попитах ви, така, имате ли данни и може ли да поразсъждавате по темата, дали Цветан Василев е посочил Огнян Донев в първите 10 или обратното, Огнян Донев да е посочил Цветан Василев. Въпросът е малко жълт, но
добре,
той е аргументиран.
Мога само да ви кажа, че не познавам господин Цветан Василев лично, т.е.
Не, не ще го познавате, да може да му зададете въпрос.
Не съм му задал такъв въпрос. Така че не мога да ви кажа точно кои са хората и какво са казали, но също така доста стабилна втора позиция на Цветан Василев поради втория и третия критерий — наличие на ресурси. Неговата банка има активи за 4 милиарда лева.
Привлечен ресурс.
Много голяма, да, това са активи.
1 милиард привлечен ресурс от държавните средства.
Но това са активи, с които той разполага. Нали? Това е което нас ни интересува. 4 милиарда лева. Другото нещо е, че неговите интереси до голяма степен са в енергетиката. Тоест, другия сектор, в който ние даваме доста по-голяма тежест. И третото нещо...
Поздравяваме, между другото, за погледа на икономиста върху това. Това са наистина важни жалони за една държава. Енергетиката е една от... колоните на устойчивото развитие на една държава.
Да, опитваме се да бъдем обективни, доколкото, разбира се, е възможно, защото въпреки, че ние много сериозно се отнесохме към тази класация, бих искал да отбележа, че не се възприемаме като истина от последна инстанция. Готов съм да разговарям, дебатирам и споря с всеки, който има различно мнение. Допускам, че е възможно да сме сбъркали някъде. Няма перфектна информация, няма и перфектна методология. За мен беше важно да се случи дебат по тази тема. Цветан Василев, другата сфера, в която е много силен, е медиите, вашата много любима тема. Така че по всички показатели той влиза стабилно на второ място.
Силен във владеенето или в качеството?
Ами, аз оставям вие да коментирате тези въпроси.
Не, вие не можете така безотговорно да излъчите. Вие подчертахте, че не търсите доброто или лошото, а търсите позиционирането всъщност. Нали така?
Искаме да стимулираме най-доброто у хората. Аз смятам и залагам в Forbes на философията, че ако подходиш позитивно, независимо към кой човек става дума, защото няма перфектни хора. Хората имат недостатъци, някои повече, други по-малко. Нашата философия се базира на това, ние се опитваме да стимулираме най-доброто у хората и да ги караме по този начин да правят по добър начин бизнес, да бъдат отговорни пред обществото, да не злоупотребяват с своята власт.
Чакайте, преди малко вие казахте, че не се интересувате, даже беше екстравагантно, но правилно в някакъв смисъл, че не се интересувате дали тези хора се пожвещават, коригирахте ме, да променят България в добро, казах аз, добра посока. Вие казахте, не, може и да я променят и в друга посока. Е, добре, айде сега ще ви... Нали не се сърдите, това е просто аналитичен разговор. Нямам никакво конфронтационно отношение. Поздравявам ви, между другото, изключително добро мероприятие. И това е един материал, който може да бъде събрания в тази класация може да бъде анализиран дълго, който ще бъде показател за степента на развитост на нашето общество. Мисля, че
аз
и тази гледна точка имате.
Аз надявам, че в българската история и след много години ще се, някой ще го отвори и ще се говори на тази тема и тази класация ще дава известна информация върху това какво се е случвало и затова и ние толкова отговорно се отнесохме към нея и толкова много инвестирахме в това да я направим максимално близка до истината.
Добре, ето сега аз ще ви задам така един тест. На всеки ще се опитам да изтъкна по един познат, не си го измислям, аз е обществено известен недостатък. Обвиняват Бойко Борисов в хегемония, в склонност към тоталитаризъм. Даже Красимир Велчев преди две седмици, мисля, че беше такъв радио ефира на К2, каза той, говорейки за Бойко Борисов, и аз го питах, кой е той с главната ли го възприемаме, той. Той каза, да, той, Бойко Борисов, е с главната, той е всичко. Как ще оборите това качество ли или е недостатък на Бойко Борисов, че той се нагърбва с всичко, Красимир Велчев се аргументира. Каза, той поема персонална отговорност, той рискува, той действа, той прави и анализът сигурно е правилен.
Сега, на този въпрос ще ви отговоря като гражданин и блогър, ако нямате нищо против, защото не бих искал в качеството ми на представител на Forbes България да влизам в политически дебат, но като гражданин и блогър, аз имам блог, който доста активно си защитавам позициите и където, между другото, Бойко Борисов е един от любимите ми герои, който доста критикувам. Така че директно мога да ви кажа, че за мен Бойко Борисов е слаб менеджер. Той е слаб министър-председател, защото се
слаб поддава... Слаб министър-председател или слаб менеджер? Не направим тази разлика.
Слаб менеджер и слаб министър-председател. Разликата между слабия и силния министър-председател, за мен лично, е, че силният министър-председател е лидер. Той води обществото. Бойко Борисов е воден от обществото. 10 човека, ако започнат да викат пред неговия кабинет на Дундуков, той си сменя позицията. На следващия ден, ако 15 човека излязат с противното мнение, той отново ще си смени позицията. Това е, което аз наричам слаб министър-председател.
А защо не мислите, че това отчитане на обективни обстоятелства? Това е гъвкавостта на управляващия, който носи много отговорност.
Гъвкавостта...
Вие какво искате? Той да се втренчи в едно решение, което живота ще докаже. Примерно, че не е взето правилно.
Ами... Има едно нещо, което е много ценно в политиката и в икономиката също, и то се нарича последователност. Тук българският министър-председател е много последователен в това да слуша гласа на народа, но понякога народа греши и има нужда от лидер, който просто да каже защо е взел дадено решение. Когато решението се взима...
Добре, къде
е
едно решение, което според вас той неправилно отстъпил?
Ами за шистовия газ, например... За шистовия
газ.
Той не
е отстъпил.
Той
просто остави въпроса да поузрее и може би аз усещам, че след вчерашния развой около АЕЦ Белене, на дневен ред отново ще дойде шистовия газ и то с нова сила и ще се стигне, според мен, аз съм готова да се обзаложим, до започване на проучване.
Не бих искал да прогнозирам какво става, само казвам, че среда, в която не е ясно какво се прави и в която министър-председателя не заема силни позиции и действа последователно, се създава икономически проблем. Бизнеса не обича да живее в среда, в която не знае какво ще се случи.
Искате това отговаря по-дълги на трендове въпросите. На тенденциите и по-голяма устойчивост на решението.
Има една ключова дума в политиката, която сякаш липсва в българската политика и то не говоря само за партия ГЕРБ, говоря за всички партии. Партиите по принцип в основата им трябва да стоят ценности и философия. В българските партии, за съжаление, за ценности и за философия не става дума.
Вие знаете, аз лично съм така един от радетелите и инициаторите. Дори много се радвам, че настоящия президент Росен Плевнелиев и настоящия министър-председател Бойко Борисов най-сетне озряха и започнаха да говорят за създаване на национална доктрина, както и да се нарича тя. Това ще бъдат националните приоритети, ценности, това за което вие говорите. Ние нямаме единствени, знаете ли, че ние нямаме единствени на Балканите, такава национална доктрина?
Ако говорите за България 2020?
България 2020, това е една програма, която практически е вторична би било. Говоря за национална доктрина. Примерно казваме, България е нация, която зачита правата. Това са по-общи формулировки. Правата на всички граждани, малцинства, съседи и не знам какво си. Което А вече може да отиде в България 2020 и да бъдат вече конкретните средства, с които ние ще правим това. Не водим войни, защитаваме еди кой си, не репресираме хомосексуалистите. Нали ме разбирате?
Да.
Това вече е вторичен документ България 2020. Говоря за национална рамка. Ще ви дам пример. Националната доктрина на Турция е създадена от Кемал Ататюрк, българския възпитаник, и е гласяла отначало само едно изречение. Мир у нас, мир по света. Оттам нататък вече е било разработено по съответните
точно, ето това са ценности, но аз не съм сигурен, че цялото общество може да се обедини около всички ценности, които са важни. Точно там е разграничението между различните партии. Българското общество трябва да си избере кое му е по-важно.
Обществото надали би отрекло и партиите, ако се каже, да се спре с кражбите в
това
държавата.
Също е ценност, но примерно, ето казвам ви друго нещо. Има обикновено левите партии смятат за ценност солидарността в обществото. Десните партии обикновено са за повече свобода, икономическа, да кажем конкретно в случая в обществото. Ето ви различни ценности, около които могат да се обединяват различни хора. Но може би нито една от двете не може да обедини всички българи и да влезе в една обща концепция.
За да не продължаваме нататък, това е на много дълго, мисля, че вие ще го продължите сам. Кажете ми, цялото това общество от 30 души и първата му десетка на вас ви отива, ще ги въвлечете ли в някаква обществено полезна инициатива? И в каква област? Или инициативи?
Ами, ние се
тук са повече бизнесмени, да речем, част от тях са политици. Например, подхвърлям модерната, но важна, много важна тема за корпоративната социална отговорност, например.
Корпоративната социална отговорност...
Не само го дадох за пример. Просто се съсредоточете се в това дали планирате в това общество до следващата година, вероятно ще има втора такава класация.
Да, ще актуализираме класацията всяка
нещо
година.
Нещо да прави, да го виждаме в...
Не съм сигурен, че всички можем да ангажираме.
Да.
Освен това, ние сме фокусирани основно върху предприемачите. Нашия фокус е върху бизнеса, защото ние смятаме, че не държавата и политиците, бизнеса създава благата, поради което ние възхваляваме и стимулираме предприемаческия дух, свободното предприемачество, свободните пазари, свободната икономика. И опитваме се да подпомагаме обмена на знания между опитните предприемачи и младите предприемачи. Затова в деня, между другото, в който обявихме тази класация, когато беше и нашия първи рожден ден Форус България.
Да, добре, да го сте, извинявайте. Направихте много за този рожден ден и ще ви пожелая любимото си пожелание към всички приятели. Бъдете в хармония със себе си във всичко, което правите. Това е най-важно според
мен. Благодаря ви. Като цяло се чувстваме комфортно с това, което правим. Смятаме, че то има голям смисъл в България сега. Та на нашия рожден ден ние решихме да, освен всичко друго, да направим и една среща между опитни предприемачи с млади предприемачи. И... И между другото, няколко човека от нашия топ 30 се съгласиха да се включат в тази наша дейност. Така че, ето вие ме питате дали те ще помогнат по някакъв начин. Двама от топ 10 приеха поканата ни и участваха в това събитие, като разказаха на млади предприемачи неща, от които младите предприемачи се интересуват.
Аз съжалявам, че не сте ни сезирали своевременно да го излучим на живо, защото това е изключително важно. И ще ви помоля, нали имате предвид като медиен партньор при такива неща, които имат значение за обществото и поставят важни теми.
Да, ще го имаме предвид. Радвам се, че ви харесва нашата инициатива.
Да.
Наистина си мисля, че е смислена. Получи се доста добре и ще мислим начини в бъдеще да увеличаваме този обмен на информация. По принцип, концепцията на Forbes се основава на това. Ние не искаме просто да бъдем едно списание. Ние искаме да бъдем платформа, чрез която хората от бизнеса да си комуникират. Това е начина, по който ние мислим, и затова може би ни се получава.
Добре, желая успех и бъдете добре дошъл в ефира и със своите икономически анализи, като главен редактор на Форус в други посоки и с партньорството, което току-що оговорихме.
Благодаря.
Благодаря ви много. Разговаряхме с Йордан Матеев, главен редактор на списание Forbes, по темата кои са хората в България, които имат властта, парите и желанието да променят България и защо са точно те, а не други.